Slušate podcast koji u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima u okviru programa Mediji i demokratija realizuje portal Ozon Press. Dr. Dragica Stanojlović, neuropsihijatar i kolumnistkinja Danasa je gost ozoniranja. Kako ste? Ima li šta novo kod vas? Kod nas ima nova tema. Kako izaći iz toksičnog političkog odnosa? Ciklus političkog toksičnog odnosa isti je kao i ciklus svakog drugog toksičnog odnosa. Počinje fazom idealizacije, ide preko obezvređivanja do odbacivanja, sledi eskalacija ili haos, a potom usisavanje, odnosno vraćanje u odnos i ponovo sve u krug. Trenutno smo u fazi idealizacije. Prvo pitanje je zašto smo ušli u takav odnos? Šta nama fali, srpskom narodu, kada pravimo ovakve izbore?
Srbija je, kao što znamo, bila posle pada Smedereva 1456, ako nisam pogrešila, izvinjavam se ako jesam, prestala je da postoji kao organizovana zajednica. I tako je to bilo do Berlinskog kongresa, to bi bilo negde 1878, znači preko 400 godina. Nije postojao ni jedan stožer osim pravoslavne crkve, koja sa svojom ideologijom i indoktrinacijom se više bavi nekim nadnaravnim, a ne životnim potrebama ljudi. Znači, Srbi su ostali da funkcionišu bez nekog sinergičnog dejstva bilo koje organizacije. Osmanska imperija se nije trudila da obrazuje niti da da mogućnosti svojim vazalima, odnosno teritorijama koje je kontrolisala, obrazovanje, niti se trudila da taj deo stanovništva dobije bilo kakva prava u toj velikoj imperiji. Znači, tako obespravljeni ljudi su funkcionisali u malim zajednicama, odnosno porodicama, koje su bile koncipirane po ustrojstvu autoritarnom. Znači, postojao je jedna osoba, domaćin, koji je oko koga su se okupljali ostali članovi, i njegovo neprikosloveno pravo je bilo da on odlučuje kako će ko funkcionisati. I u takvom ustrojstvu ostaje da se funkcioniše na dnevnom nivou, odnosno funkcioniše se na psihološki najnižem nivou, nagonskom nivou, da se preživi. I to ne da živiš, nego da preživiš, održalo se kod Srba skoro do dana današnjeg. Posle to, kad smo dobili neku vrstu državnosti i kad smo se organizovali, opet je krenulo nemirno vreme. Srbi su bili i u 19. veku u dva rata sa Turcima, u 20. veku Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, posle toga Građanski rat 90. godina i 20. vek završen sa stravičnim atakom ovih NATO zlikovaca. Znači, u svom tom periodu Srbi nisu stekli, većina ljudi nije stekla lični identitet.
Svaki toksičan odnos, pa i ovaj politički, može naučno da se objasni. Važna napomena, ne stojimo u ovoj priči na mestu nagađanja. Hajde da pomenemo neke mehanizme kojima se toksični političari služe. Oni su harizmatični, uverljivi, puni samopouzdanja, predstavljaju se kao spasioci i služe se manipulacijom da bi nas zadržali u tom odnosu. Gaslighting, tehnika koja nas tera da preispitujemo sopstvenu realnost i zdrav razum.
Problem je ta autoritarna svest podrazumeva i mentalnu nezrelost, jednu vrstu infantilnosti koja podrazumeva nedostatak samopouzdanja, ambivalentne stavove. To je odlična podloga za ljude koji su skloni, koji naravno imaju nameru da manipulišu drugima sa ciljem da ih podrede sebi i da nametnu svoju volju. Evo sad, pošto se bliže izbor, jedan od tih primera je veliki broj abstinenata, ljudi koji neće izaći na izbor. Oni nisu pristalice vlastodržaca, ali nemaju sposobnosti lične i nemaju te neophodne hrabrosti da sebe pitaju šta bih ja želeo da uradim i u kakvom bi društvu želeo da živim. I ako postave takvo pitanje, oni daju odgovor vrlo negativan, kao šta ja mogu sam. Mi nemamo osjećanje zajedništva i ti isti ljudi govore da mi ništa u stvari ne odlučujemo, nego neko van naše države odlučuje o nama. Znači, oni aboliraju sebe, aboliraju svoje odluke time što kažu da neće učestvovati. I sad za gaslighting, onako najupečatljivije i najodvratnije su laži koje predsjednik države svakodnevno plasira. Evo, on kaže, na primjer, sad ovih dana snimano je čitavi konvoj autobusa koji dovode ljude na njegove te takozvane mitinge. On kaže, to nije istina, lažete. I mi odćutimo na tim da lažemo. Bilo bi očekivano, ne normalno, nego očekivano da hiljade ljudi sad kaže njemu, e čoveče, nije ti, evo pogledaj, ti lažeš. On kad je postao premijer, odnosno prvi potpredsjednik vlade, on je ispitivao teren, kako nije bilo otpora, rasto je društveni pritisak. Mi ne možemo da se organizujemo, na primjer, ako u Beogradu protestuje od 1,5 miliona građana, protestuje 5.000, to nije ništa. I on to, naravno, on i takvi njemu slični to nemilice koriste.
Razgovaramo sa doktorkom Dragicom Stanojlović, neuropsihijatrom.
Razgovor s povodom.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and
Idemo dalje. Kako izaći iz toksičnog političkog odnosa? Sa neuropsihijatrom, doktorkom Dragicom Stanojlović i dalje tražimo odgovor. Toksičan odnos uspostavlja se na nivou traume. Stokholmski sindrom, živimo li ga?
Što se tiče stokholmskog sindroma, moram da stavim jednu ogradu. Nisam sigurna, znate, stokholmski sindrom nastaje posle iznenadnog velike traume, koja uslovljava egzistencijalnu ugroženost, životnu ugroženost. Iako taj terorista ne bude tako agresivan, onda onaj koji je ugrožen doživljava na neki način zahvalnost prema njemu i ne reaguje drugačije nego sa nekom vrstom empatije prema tom zločincu. Mi ovdje imamo veliki broj ljudi koji iskreno voli diktatora. I to je muka, znate. Veruju mu opet na potpuno infantilan i nezreo način, jer sve što je rekao, naravno, većinu stvari nije ispunio ali pošto ume vešto da manipuliše, moram da kažem da je predsjednik Srbije majstor, vele majstor za manipulaciju, da je to da se izveštio beskrajno i da u tom kontekstu mi ga prihvatamo sa jedne strane iskoristoljublja, to je oni ti svi njegovi, i straha da ne bude gore, to je isto naša životna deviza, i jedna grupa ljudi koja ga voli, iskreno ga voli.
Kognitivna disonanca, još jedna nuspojava toksičnog političkog odnosa, nedoslednost između uverenja, ponašanja i informacije. Da bi smanjili tenziju, menjamo jednu od ove tri stvari. Sami sebe pravimo ludima, pored toga što nas toksični političari prave.
Da, to je uobičajeno. To je uobičajeno kod toksičnog odnosa. Imamo, na primjer, odličan primjer za tu kognitivnu disonancu koja je svakodnevno prisutna, a to je odlazak ljudi na mitinge koje vlastodršci organizuju svom šefu. Znači, ljudi ne bi da idu na mitinge. Znači, uverenje njihovo je neću da idem na miting. Međutim, informacija koja dođe od nekog, na primjer nekog nadređenog, da ću da imam posljedice, mijenja moje ponašanje i ja pristajem i odlazim mirno na taj miting ili na taj skup. Ili, na primjer, penzioneri koji su ubeđeni da ako nema njega, nema penzije. Znači, oni znaju da su radili. Imaju uverenje da su to što su proveli nekoliko decenija na radnom mestu, znači zaradili određenu svotu novca koja im se sad isplaćuje. Međutim, oni dobijaju informacije da je on zaslužan zašto oni to dobijaju, tu svotu novca. I oni menjaju svoje ponašanje i počinju da veruju da je zapravo penzija jednako njegova dobra volja da im to urati.
Teško je izaći iz zdravih političkih odnosa, iz toksičnih još teže. Kako da izađemo? Hoće li biti posljedica?
Kako da izađemo? Mi ovakvi kakvi smo ne možemo da izađemo. Znači, to je sad proces koji je neizvjestan da li će se dogoditi, da li će i kojim će putem ići. Jer mi smo duboko u tom toksičnom odnosu, mi smo maligno zaraženi, mi smo sa metastazama svog nasljeđa koje smo nosili vekovima i načina života koji smo imali sad u ovom periodu. I naravno, nije dovoljno da se promene ljudi na vlast, to nikako nije. Nije čak dovoljno, nije za početak koji eventualno može da da neke pozitivne rezultate, bi trebalo korenita promjena sistema. Znači, sistem koji će da bude u službi građanina, ali mi nemamo svest o svom suverenitetu. Mi ne znamo da smo mi suvereni. Mi ne shvatamo da smo mi zapravo dali glas određenom čoveku ili određenoj grupi da nas zastupa u državnim o organima. Mi dajemo njemu legitimitet da radi šta hoće i time i prihvatamo to. Prvo, to je korenita promjena sistema, a zatim vaspitavanje generacija koja će za 20 godina zauzeti to mesto, koja će glasati i pitati toga šta ti imaš da mi kažeš, i ako mi ne kažeš, ne uradiš ono što sam ti rekao i što si rekao, onda više nećeš da imaš moje poverenje. Ako se oseti ugroženim, onda on neće birati sredstva, on će da izvede svu svoju mašineriju koju je razvijao godinama da se sukobi sa nama koji se ne slažemo sa tim. Znači, on će da bude vrlo rigorozan i vrlo agresivan. To radi njegova struktura zapravo, on to ne može da podnese tako. Nigde u svesti on danas nema spoznaju da on može da izgubi. I, jer je gubitak izbora ravno sa gubitkom života. On živi kroz tu ulogu koju je razradio godinama.
Neuropsihijatar doktorka Dragica Stanojlović je naš današnji sagovornik na temu kako izaći iz toksičnog političkog odnosa. Iako smo dali odgovor na ključno pitanje, priča nije ispričana do kraja. Nikako, jer ako ponovo uđemo, onda logično nismo ni izašli.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Neuropsihijatar doktorka Dragica Stanojlović je naš današnji sagovornik. Toksičan politički odnos, kako izaći, o tome je reč. Kakav je profil čoveka koji misli za sebe da je on taj vođa, koji samog sebe vidi na čelu jedne nacije? On ima pravo na to, on je rođen za to. On je taj.
Vođa, apsolutno, ne samo ovaj vođa, nego uopšte vođe kroz istoriju su imale tu neku ideju vodilju da su oni odabrani. Ne odabrani od ljudi, odabrani od nekih nadnaravnih viših sila. Oni imaju misiju, njima je dato, oni doživljavaju da im je dato da rade to što rade. I naravno, i on je jedan od tih, mislim. Ta visoka narcisoidnost, znači nedostatak samokontrole, nedostatak elemenata superega racionalni, onima uslovljavaju da hipertrofiše ego njegov, tako, manifestuje se kao ekstremna patološka narcisoidnost koja prelazi granice racionalnog. On prelazi u sferu iracionalnog i doživljava sebe kao transcendentno biće, ne obično biće. I u tom smislu je naravno i njegova sva funkcionalnost. Znači, ja mogu sve, ali to što ja mogu sve nije zbog mene, nego je zbog vas, jer vi ne biste bez mene postojali. I, znači, zato je potrebno da me slušate i zato je potrebno da se tako ponaša i prema tim svojim, nazovi, saradnicima, odnosno tim svojim poslušnicima i slugama. Znači, oni, jer oni zaista postoje zahvaljujući njemu, ali se to prenosi i na ostale, na sve građane. I on je prema njima milostiv time što očekuje da on će da bude blagonaklon ako ga slušaju, i izuzetno surov prema onima koji ne slušaju. Ako ne slušaju, onda su oni ne neprijatelji njegovi, nego neprijatelji države. U tome je problem što on sad i ne reaguje kao običan pokvarenjak i manipulant. On reaguje sa pozicije transcendentnog bića. Znači, ja sam taj, ja sam vaš Bog Otac, ja sam onaj koji vas čuva, drži i održava na ovom svetu.
Kako vam izgledaju kandidati opozicije? Sa koliko njih bi ponovo ušli u toksičan politički odnos?
Pa sa svima bi ušli u taj odnos koji imaju autoritarnu svest. Znači, svi oni koji su organizovani po toj piramidalnom ustrojstvu, ne onom horizontalnom, nego vertikalnom, i koji su tu bogom dani, na primjer, koji sede kao članovi, kao predsednici na čelu partije godinama i ne menjaju se i biraju se kao jedan jedini kandidat na izborima unutar stranaka. Znači, svi bi ti bili isti takvi.
Kakvog političara treba da biramo? Kakav profil čoveka bi nam pomogao da se osvestimo, zalečimo i opametimo? Da li možemo da ga prepoznamo?
Što je veća kriza i što smo siromašniji i ekonomski i mentalno, mi tražimo spasioca. Mi ne tražimo nekog ko će da radi neki posao zajedno sa nama. Ne da mi ravnopravno, ono što je rekao pokojni premijer Đinđić, mi hoćemo da se Srbija promeni, a da niko od nas ne makne prstom da promeni sebe. Znači, šta bi nama trebalo? Pa trebalo bi nam ljudi, ne jedan čovek, nego ljudi koji će da postave zakon iznad svakog čoveka. E, da jedno vreme funkcioniše taj zakon i da svi budu, da se uvere da ih štiti zakon. To je odlika organizovane zajednice. Zakon koji važi podjednako za sve. E, za to je opet potrebno vreme. Znači, da se uvere ljudi da taj čovek koji zauzme bilo koju funkciju radi u skladu sa zakonom kao predstavnik građana i odgovara isključivo građanima. Mi smo hiljadu puta bili dokazali smo sebi i svima da to što oni govore nema veze i da neće ispuniti, i opet smo glasali za njih. To je onaj gaslighting.
Kako da Srbi zavole sebe ili zašto Srbi ne vole i ne cene sebe?
Neophodno bi bilo, ako bi nam uopšte bilo spasa, to je da se buduće generacije vaspitavaju kao slobodni ljudi, da iskažu svoje mišljenje, a ne da kažu ono što je tamo negde u knjizi napisano ili što im je nastavnik izdiktirao. Na ovaj način koji sad postoji u takozvanom školstvu i obrazovanju, to je reproduktivno, to je nekreativno, to ni do čega ne dovodi, nego do stvaranja podaničkog odnosa prema nekom. Jer vi stalno reprodukujete nešto što je neko rekao, ne dozvoljavam vam se da kažete šta vi mislite o tome.
Obradili smo zadatu temu, toksičan politički odnos i kako izaći. Na kraju ću vas pitati, hoćemo li izaći? Znaćemo uskoro. Treći nije daleko. Slušali ste podcast u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima. Projekat se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, administrira nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove nezavisnog udruženja novinara Srbije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, već isključivo autora.